Radio Pula.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, srdačan pozdrav, dobrodošli u još jednu Eksploru, poštovani i dragi slušatelji, gledatelji i svi ostali. I danas ćemo sat vremena u video formatu najviše o svemiru, s obzirom da zbog europskog prvenstva nedostaje takvih sadržaja na našoj televiziji. A naravno, uvijek će preostati dovoljno vremena i za vaša pitanja. Ne možemo odgovoriti baš na svatko, zato što na svako pitanje, zato što su neka jednostavno možda neprimjerena za ovu emisiju. Nemojte tražiti od najprije od Korada da komentira neke druge podcaste, neke druge autore, da daje kulinarske savjete, da jednostavno to nije emisija u kojoj ćemo to raditi. Svi vi kojima se sviđa neki drugi autor sa pomalo drugačijom vizijom i vizurom svijeta, gledajte ga, uživajte u njemu. Nas možete, ne morate, ali u svakom slučaju mislim da nije primjereno da u ovoj emisiji komentiramo neke druge podcaste. Ja se nadam, Korado, da se slažeš sa ovim generalnim stavom, da nemamo mi što komentirati sad.
I da i ne.
Znači, znao sam da će biti problema ako te budem
pitao. Ma ne,
pitao.
Gledaj, recimo kulinarski savjet nije kulinarski savjet za puže balavce. Znači, čovjek ima problem sa pužama balavcima. I nije kako ih skuhati, nego šta napraviti s njima. I pravi odgovor da mora naći kućnog ljubimca koji to tamani. I sad može birati jež, jako je nepraktičan, iako zna biti prijatelj.
Patke su rješenje. Žaba,
krastača je tako, a patke su, naravno, s tim da patke, jednom kad ih dobiješ, nije ono sad patke jedu pužu i ti jedeš patke, te znaju biti toliko umiljate i trče za tobom, da u principu ti ostano kućni ljubimci i vjerojatno ti završi na kraju dnevni boravak.
Ma dobro, ove japanske patke su za...
Indijske su.
Indijske su možda malo bolje, ali indijske nisu toliko dobre u tanjuru kao...
Ma ne, ja pričam za prijatelje, trče za tobom, ono, cijeli džumbus.
Ali one patke japanske, crno-bijele, mislim, ono je fenomenalno za puževe. Osim toga, imaš jedan par, mužjaka i ženku koje ga staviš za rasplod. Imaš potomstvo, otprilike 3 puta godišnje, potomstvo bude 10-12 malih pačića, kad narastu, a jako brzo rastu, za 3 mjeseca, kao kunića, otprilike.
Ne možeš, previše su prijatelji.
A prijatelji, gledaj, šta sad prijatelji? I telac je prijatelj kad ga milo gledaš u oči, a nakon toga ga pojedeš.
Gle, postoje neke životinje koje ti se više vežu na tebe. Patke su, ako se s njima kad su male, onda naprosto su iste kao i psi. Znači, trče za tobom i imaju povjerenja u tebe, ti si dio cijele priče, tako da patke su super za čistiti vrt od svega. Znači, ne... od svega doslovce. I mesožderi su.
Da. I onda ako ih još kombiniraš sa guskama koje čiste i korov i ono što ne treba, imaš čist...
Imaš kaos u dvorištu, minsko polje, malo je...
Da. Idemo na svemir.
Da.
Super X, odnosno
Space X,
Heavy Falcon je prizemljio, 2 su uspješno prizemljila, ljudi su gledali, oduševljeno pljeskali, snimali, imamo, ne znam, na tisuće snimaka kako lijepo ulaze u onih zadnjih koliko 300 metara otprilike i ono lebde.
Prvo poljetanje Falcon Heavy-a i to spuštanje stereo, 2 boostera istovremeno paralelno na 2 piste je bilo ono apsolutni wow. Da li je i sada i dalje odgovor i dalje fascinira kako to odrađuju. Ali prava priča nije samo kako je to SpaceX odradio i treći inače je žrtvovan. Znači treći stupanj ili treća raketa koja diže sve skupa je završila u atmosferi, izgorila, jer satelit je bio toliko važan da je bilo vrijedno truda. Znači, prije puno, puno godina je jedan pisac znanstvene fantastike, ali u stvari i znanstvenik Arthur Clarke rekao da, ili napisao, znači ako letimo nisko iznad zemljene odmah atmosfere, raketa napravi u orbiti oko zemlje negdje recimo nešto oko pola sata. Kada se dižemo gore je sat vremena, pa idemo još dalje je dva. I da li na jednog trenutka kad dođemo dovoljno visoko će jedan krug raketa raditi u 24 sata? I odgovor je da. I kada mi budemo gledali sa zemlje, taj satelit, on će u stvari nama stajati na mjestu. I ta geostacionarna orbita je postala jedna od najvrijednijih nekretnina u svemiru. Znači imamo na 36 tisuća kilometara od središta Zemlje jedan prsten, šta god parkiraš tamo uvijek stoji nad istom točkom površine Zemlje. I tamo je neopisiva gužva već 50 godina, sve što je ikako moguće šalje se tamo. Prvi problem je, ovo je jako visoko. Znači, svako ko se penjao sa autom na planinu, čak i na Učku, zna da kad dođe na, već na kilometar i pol, da motor, hlađenje i gorivo i naprosto taj auto počne spustati dušu, jer je to kilometar i pol. Niš ne znači da je to 36 tisuća i dalje gravitacija Zemlje jaka, ali ti moraš dignuti nešto 36 tisuća kilometara gore. To je jako, jako, jako daleko i treba puno goriva. Zato su tri rakete spojene skupa da bi mogle tih 5 tona dignuti na tu visinu. Lako je na 200 kilometara, već na 2000 je 10 puta više, na 20.000 je 100 puta više, tako da je jako teško. A ovo je 5 tona. Znači, trebala biti ludo jaka raketa da to sve skupa digne i tih 5 tona nije satelit. On ima i 2,5 tone goriva sa sobom. Znači, taj satelit nije predviđeno da tamo ostane 3-4 mjeseca i odradi. On ima tamo desetljećima za stati i ta orbita je, niš nije savršeno. Ti ga parkiraš na jedno mjesto, on ti malo klizi, pa ga moraš vratiti na to mjesto. Ne postoji fiksno, že sad smo parkirani tu i neće se niš desiti, zato što te mjesec zesa. Znači, on je tamo na 36 i onda mu dođe mjesec blizu na 380 i malo ga povuče. I plime i osjekajte kako djeluju na te satelite. Znači, 2,5 tone goriva ima za se stalno pozicionira, bude na pravom mjestu. I taj Geos U je parkiran recimo negdje nad Karibima. Znači, njegov posao je Karibi, Golfski zaljev, Sjedinjene Američke Države, Južna Amerika. Znači, to je njegovo područje promatranja što se tiče Zemlje. Postoji nekoliko agencija koje u Americi odlučuju o promatranjima, o istraživanjima. NASA je za svemir. Agencija za atmosferu i oceane je atmosfera i oceani. US Geological Survey su minerali, zemlja i podzemlje. Znači, te tri agencije pokrivaju sve. Ova je malo miješani satelit. Znači, Agencija za atmosferu i oceane je glavna agencija za promatranje prema dolje, ali taj satelit ima i jedan poseban teleskop za promatranje Sunca. Znači, svemirsko vrijeme je nešto što postaje neopisivo važno. I stari teleskop, SOHO, koji je teleskop koji je napravio povijest istraživanja Sunca, koji je jedva preživio, koji je imao jednu neobičnu povijest, taj teleskop je na kraju svog životnog vijeka. i netko treba preuzeti promatranje sunca i onda je zaključak bio da već kad ispaljujemo nešto veliko gore, onda ćemo mu dodati još jednu opciju da promatra sunce i da to svemirsko vrijeme i svemirska klima koja je postala izuzetno važno dobije zamjenu ako se SOHO ugasi. Znači, mi moramo imati zamjenu za imati kontinuitet. Cijena tog satelita je ono prava sitnica, jedno 10 milijardi eura. Znači, mi ponekad ko pričamo naša država, turizam, to sve skupa je jedan satelit. Znači, neki od tih znanstvenih uređaja su jako, jako skupi. Ovo je jako, jako skup zato što je vrhunska oprema. I onda, tko stoji iza satelita? Lockheed Martin je jedna od onih ekipa koja radi u principu samo za vojsku.
Da, ali je bitno da je šleper, odnosno tegljač, napravio Elon Musk. I tako je po svemu sudeći...
Nije Elon Musk, nego njegova ekipa... Da.
Ok, dobro, ali po svemu sudeći Boeing je ispao iz igre, barem za neko vrijeme.
Teško je reći, Amerikanci to ne mogu dozvoliti. Pozvali su direktora Boeinga u kongres i mislim da imao jedno jako ružno 2 sata tamo. I kongresmeni su oholi, bahati, arogantni i baš su guštirali pred kamerama ga vrijeđati.
Zato što mogu.
Da. Tako da on si je prošao jednu od onih situacija. Sad oni donose zakone, oni imaju urede za kontrolu leta i Boeing mora svoju kulturu profita i inženjerske neizvrsnosti trenuti promijeniti. Znači, to je ono gdje su stisnuli i oni jesu demokratska država, ali ako te hvate poreznici ovi tacat, onda ne prođeš dobro. Gle, Al Capone je završio radi toga što se nije slagali poreznici sa njim u zatvor. U ovom smislu Boeing mora odraditi posao, jer je previše važna kompanija tehnološki da se dozvoli da ona bude privatno upravljanja, jer na kraju koje Boeing radi i hrpu posla za američku vojsku. Ne možemo sad dozvoliti da poluproizvod, već se desilo da su im vratili avion sad nedavno i to ne zbog greške one, nego vojska je preuzimala Boeingov tanker i uđu unutra i nađu da je prljav iznutra i da je neki alat ostavio neki od radnika, znači ključ, bušilica, nešto je bilo ostavljeno u avionu kod primopredaje. Naprosto to se ne smije desiti. I vratili su im cijeli avion da sljedeći put neka ga prekontroliraju, neka ga očiste i da ne mogu takve proizvode davati ovo.
Kada mi koji... Dakle, ja se ubrajam u ljude koji doista o astronomiji ne znaju gotovo ništa. Sve ono malo, onu mrvicu što znam, naučio sam ovih godina radeći ovu emisiju i družeći se izvan ove emisije sa Koradom i nekim ljudima koji su u njegovoj blizini. Ali otprilike ono što znamo jest da je ono nešto veliko što ima crvenu fleku Jupiter, ono veliko nešto što ima veliki prsten je Saturn. Svi planeti našeg sustava imaju svoje mjesece i sada je vijest da je posebno zanimljiv jedan od 4 Saturnova mjeseca, Titan, koji je po svemu sudeći, sad je li imao vodu ili ne, teško je reći. Ali fotografije koje su izašle prošli tjedan ukazuju da je nešto postojalo.
Ti si naziv more i jezero povezao sa vodom, ne funkcionira na Titanu tako. Znači, kad se udaljimo od sunca, led ili voda postaje led i to postaje toliko tvrdi led da bi mi mogli brusiti staklo sa njime. Znači, led ti je u onom vanjskom dijelu sustava stijena, a tekućina su ti ugljikovodici. Znači, Titan je jedan, naravno, najveći Saturnov mjesec, najveći mjesec u sunčevom sustavu, toliko je velik da ima svoju atmosferu i da je tlak 2 atmosfere gore. Ali atmosfera je od metana, ugljikovodika, pada kiša, benzina, nafte i nastaju jezera ugljikovodika. Znači, stijene su led, a tekućina koja se klonca tamo i koja čini jezera i su ugljikovodici, i to vjerojatno ne baš jako prozirni. Znači, imamo one ugljikovodike više na crno, nije katram, nije nafta, ali nije ono bajno, ala benzin, sve prozirno. I sad onaj dio priče je, jako smo daleko od sunca. Čim si jako daleko od sunca, imaš malo energije u atmosferi. I onda je bilo pitanje, da li ima vjetrova, da li ima valova na tim... Ja ih mogu nazvati jezera i mora, ali treba reći da nema ih toliko kao na Zemlji. Znači, imamo nekoliko jako, jako velikih jezera koje možemo nazvati mora, ali su sve skupa, ipak je sve okruženo sa kontinentima. Recimo da je suprotno nego na Zemlji. Znači, imamo ono kakvi su mora kod nas je kopno, a ono što su kontinenti, na Titanu su ta velika jezera ili ta velika mora. Na slikama radarskima, treba reći, infracrvenima, jer je njegova atmosfera, kako je od ugljikovodika i kako je pod utjecajem sunčevog ultraljubičastog zračanja, ona je u stvari mutna. Atmosfera Titana je... kao ono vrijeme kad je u San Francisco bio u zraku smog, imaš benzinske pare automobila plus dim plus i imaš sve jedno sivilo koje otapa ženama najlon čarape na nogama. Znači, taj dio on Amerike, to je cijeli Titan je takav. I sad onaj dio priče je da na tim radarskim snimkama, infracrvenim snimkama, mi nismo sigurni točno što gledamo. Znamo da to crno što apsorbira radiovalove je tekućina. Da smo smislili da sljedeći put kad se slijeće na Titan, da ćemo paziti da imamo nekoliko sondi od tih, da jedna ide u vodu. U tekućinu. Ovu koju smo poslali, zadnju jedinu koja je bila na Titanu, se spustila u jednu vododerinu, puno oblutaka, obluti su bile od leda. Znači, tekućina teče unuda, pada kiša, sve kao na Zemlji, osim na minus tih 150 stupnjeva, nije da imamo vodu u tekućem stanju. Ideja je bila da na trenutke mora biti tamo valova i da su skoro metar visoki. Zato što su gledali kako izgledaju obale i po njima na obalama postoji erozija. A one vododerine od kiše, pod navodnicima, koja benzinske i metanske, koja teče unutra, taj dio znamo da mora biti kiše jer se vidi. E sad, šta dalje sa tim Titanom? Nema pomoći za nikakvog orenti, fali kisik. Znači, to što su ugljikovodici, nemaš koristi, jer ugljikovodici sami bez kisika ne gore, tako da ima jedan veliki svijet pun ugljikovodika koji ne možeš iskoristiti.
Ali baš htio sam pitati, sve ovo kako si opisivao te tekućine, zamislio sam idealnu bombu koja bi mogla napraviti rusvaj na tom Titanu uz jednu malu iskru. Jedino što nedostaje...
Sve ti nedostaje protiv fali kisika, ali to ti je uvijek tako i na Zemlji. Znači, mi cijelo vrijeme zaboravljamo da bez kisika nema niš i da ti ne treba nikakve bombe. Mlinovi eksplodiraju, sad onaj u Turskoj, recimo i kod nas u Splitu. Ili...
Zbog prašine, da.
Dakle, to je sve eksplozivno, ali čim izmještaš nešto sa kisikom da je dobar omjer, imaš eksplozivnu smjesu koja je strašna. Tako da, recimo, zagoriti plamenik na Titanu, doneseš bocu sa kisikom, pustiš i zapališ, imaš isto kao na Zemlji, samo što si okrenuo plinove naopak.
Što bi se dogodilo?
Ništa ne bi desilo. Zato što kisik imaš ti u boci.
Da, ali da doneseš to malo kisika na Titan i zapališ, što bi mogli?
Da.
Što bi se dogodilo?
Niš, ono, gorilo bi dok imaš kisika.
A ne bi bila eksplozija?
Ma nemaš kisika drugdje.
A dobro, ali doneseš puno kisika.
koliko puno kisika. Sad smo pričali koliko je teško dignuti 5 tona na 36 tisuća kilometra do Saturna, 2 milijarde kilometra. Ne. I osim toga, čekaj, doneseš jednu tonu, to je kao da pustiš tonu metana tu i da probaš detonirati, niš posebno. Gle, ako mi hoćemo raditi eksploziju, mi to znamo raditi sa... Biraš samo da li je fizija ili je fuzija, da li je atomska bomba ili je termonuklearna, mi to znamo raditi da jako pukne.
Da, dobro. Sad onaj drugi dio pitanja, ta velika crvena fleka, mrlja, koju je...
Jedna ciklona, bolje reći.
Ali to je još Cassini, baš Cassini, po kojemu je ova sonda dobila ime.
I pukotina. I gled.
To je on otkrio.
Ma, hajmo ovako... Cassini je jedan od tih astronoma ranih koji je pokušavao dokučiti o čemu se radi.
O 18. stoljeću.
I trebalo je napraviti posebne teleskope. Znači, kada je Galileo složio taj njegov dva teleskopa i htio ih prodati, nije uspjelo, išao je gledati nebo i kreće čudo od otkrića koje radi. Ali Galileo je bio mešetar, fizičar, recimo on nije bio astronom. I astronomi su onda shvatili da ti teleskopi koje je radio Galileo, poslije Kepler, Newton, to niš ne radi dobro. Znači ti ni dalje imaš mutnu sliku. I onda su oni išli razvijati teleskope koji će biti dobri. Jedini način koji su našli tada je bio da naprave dugi teleskop. Kad pričamo dugi teleskop, pričamo o 30 metara dugi. I sad kako ćeš gledati sa nečim što je 30 metara dugo? Tako da uzmeš brodski jarbol i da to staviš kao jedro popreko na jarbol i da imaš koloture i konopce i da sa tim teleskopim takvim probaš gledati. I ti teleskopi nisu bili loši, ali bili su apsolutno nepraktični. I sa jednim takvim Cassini promatra i Jupiter, i Saturn, i otkriva pukotine na Saturnovom prstenu. I sve to zapisuje. I ono što zapisuje da na Jupiteru ima jedna fleka. On nije mogao znati ta fleka da je jedna ciklona na Jupiteru. I ono kada mi gledamo povijest astronomije, ta ciklona je cijelo vrijeme tamo. Ponekad mijenja boju, zna biti crvena, zna biti naranđasta, zna biti smeđa. I onda je sad bilo pitanje koje si postavljaju astronomi koji su išli analizirati sva ta promatranja kroz povijest, da li je to ista fleka ili možda se desilo da smo mi izmiješali nekoliko puta ciklone koje su nastali, rekli da je to sve jedna ista. I nakon cijelog rasprava ideš pročitati cijeli članak i zaključak je mi to ne znamo. Onda se postaviš pitanje šta smo išli čitati, šta ste išli pisati. Mi stvari ne znamo da li je to ista ciklona ili ne. Onaj dio koji je pretpostavka, gledamo crteže koje je radio on, ove koje mi danas slikamo, da se je stisnula. Znači, on, ili je on kod crtanja malo pretjerao, pa mu je pobjegla olovka malo šire od onoga što je, ali izgleda da je ta ciklona danas manja od one koja je bila u vrijeme kada je otkrivena.
Kad kažeš ciklona, što to zapravo znači?
Vrtlačne struje, isto kao i na Zemlji. Imaš oblake koje se vrte u krug, ali kako na Jupiteru atmosfera i vjetrovi pušu puno, puno brže. Recimo tamo pasatni vjetrovi pušu sa brzinom od 1200 km na sat. Znači to je enormno brže. Sad imaš jedan prsten ide u lijevo, gornji prsten ide u desno i između njih se počinje vrtiti zrak koji je između te dva izuzetno lude sad, da li ćemo to pasatni vjetrov ili jet streamovi nazvati? Recimo, možemo jedno i drugo. Sa tim brzinama to ne možeš nazvati normalni vjetar.
Dobro, ali što je zapravo u pitanju? Vjetar čega?
Sad zamislim, metan je amonijak, potpuno drugi plinovi su tamo. Da. Znači, ono, pričamo o amonijaku i metanu. Ali onaj dio koji je važan, ako ti toliko motaš i ubrzavaš. Koliko duboko dolje ide ta ciklona, jer je ona jedna vrsta tornada. Znači imamo jedan ogroman tornado koji je nekoliko puta veći od zemlje po dimenzijama.
On ima lijevak u principu.
Da. I on od ispod izvlači one unutarnje dijelove atmosfere, zato je ona crvena. Jer izvlači ugljikovodike i plinove koji su duboko dolje u unutrašnjosti Jupitera. I onda ne toliko duboko dalje, jer dolje ti tlakovi su takvi da jednog trenutka je tlak toliko veliki da kiše dijamanti. Znači, jako, jako duboko, tlakovi su takvi da dolazi do transformacije svega.
Kada, dakle, prvo što mi pada na pamet jest rudarenje. Mi nismo daleko odmakli od ideje rudarenja bilo gdje izvan zemlje. Nismo to sustavno počeli raditi ni na mjesecu, zato nam trebaju baze. Da li se može ili da li je objektivno očekivati za 10-15 godina nekakvu bazu na mjesecu ili jedan terraforming ili što već, da li će to biti u velikim kavernama da se zaštitimo od svemirskog zračenja, da li će biti to nekako drugačije, bez obzira kako će biti, hoćemo li mi pokušati u narednom desetljeću nešto dovući na zemlju što bi bilo vrijedno?
Za početak, prošli tjedan Kinezi su dovukli jednu malu količinu kamenja s mjeseca nazad i treba reći da je to jedan jako, jako lijepi tehnološki poduhvat. Jest da su to Rusi napravili prije 40 godina, ali iz prve odraditi tako dobro, treba reći da je taj inženjerski dio trenutno u Kini i njihovi inženjeri da su zbilja dobri. Da li se isplati na mjesecu bilo što raditi? Odgovor je ne. Mjesec je napravljen od istog materijala kao i zemlja, samo lakšeg materijala. Znači da imamo hrpu kamenja, silikata kakvih imaš na zemlji, di god hoćeš. Onaj dio koji Kinezi guraju, Amerikanci da se hoće spustiti, doći u baze, je priča iz bajke. Niko od njih nema novca za to. Znači, kad pitamo u Kini da li imate novca za platiti radnike, i odgovor je da trenutno nemamo vojske ni za platiti časnike u vojsci. Znači, nije u Kini sve bajno ono što mi gledamo. Trenutno Kina je u jednoj ekonomskoj krizi značajnoj. U kojoj su situacije Europa i Amerika? Ista priča, drugo pakovanje. Znači, mi možemo slušati priče, idemo na mjesec, tamo nema šta raditi. Znači, na mjesecu, pogotovo sa flarama na suncu, sa zračenjem, čak i napraviš lijepu bazu, ti si mrtav tik tak kako se ne zavučeš dolje pod tlo mjeseca duboko da to zračenje ne stigne do tebe. Onaj dio rudarenja u svemiru koje se radi su ti kompanije koje su osnovane i koje misle rudariti asteroide. Jer kad god uzmemo veliko nebesko tijelo, kao mjesec, on zbilja je velik, ima 3000 km, njegova gravitacija je 1/6 zemljene. Znači, ti dođeš do mjeseca i sad se moraš spuštati na mjesec. I to je gadno, moraš trošiti gorivo za se spusti dolje. Kad se spustiš, nešto nakrcaš, opet moraš izaći van iz te gravitacijske rupe njegove. Asteroidi su super, oni su mali i njihova gravitacija je takva da ti skočiš sa površine i završiš orbitu. Tako da prava priča za rudariti su ti objekti od 1 km koje gotovo nemaju nikakvu gravitaciju, gdje ti možeš doći, zakačiti se, ispiliti, zbrusiti sve ono što ti treba i vratiti nazad. Zašto sam rekao ispiliti, zbrusiti? Zato što kad pričamo o asteroidima, imamo nekoliko protoplaneta koji su se raspali. I onda kao da imaš zemlju koji si razbio na komade. I najvrijedniji dio te u sredina zemlje, gdje su ti metali svi mogući od željeza, nikla, kadmija, urana, zlata, bakra, sve ti je u sredini. I kako su ta tijela se sudarila, mi imamo komade sredina protoplaneta po sunčevom sustavu. Zato je istraživanje asteroida toliko uznapredovalo. I onda imamo u Washingtonu, jedna kompanija koja je registrirana za taj posao u Lihtenštajnu, ne, u Luksemburgu, u Europi i u Moskvi. Znači imamo bar to, ono što ja znam, tri kompanije koje su se registrirale za svemirsko rudarenje. Najdalje su otišli Amerikanci skupa sa Kanađanima u ideji da se naprave sonde koje će to istražiti. Mi u stvari ne znamo koji su asteroidi ti metalni. I ona ideja, sad ćemo poslati jednom svemirsku sondu da nam to ispita, se pita nikad kraja, kad će nam donijeti informacije čega ima. Tako da ideja je bila napraviti ne jedan, nego kao da imaš pčele. Ti ih pošalješ tisuće i onda ona koja nađe cvijet ili nešto se vrati u košnicu i svima javi da je to što nam treba, ne bilo gdje, nego tamo. Tako da se trenutno rade posebni, jako male svemirske sonde koje bi trebalo poslati stotine njih u Sunčev sustav da pogledaju di ima nečega vrijednoga i da nam jave nazad.
Lijepo si to rekao i usporedio sa košnicom. Gdje ćemo mi smjestiti tu košnicu? Nepraktična je Zemlja. Mjesec je praktičniji od Zemlje kroz šest, ali bi posve praktično bilo da ona bude u tom geostacionarnom pojasu.
Ima bolje mjesto. Imamo mjesta za te stvari, radi, zovu se Lagrangeove točke. Znači, postoje, ovo je na 36.000 km, ovo drugo je na 1.5 milijuna. Znači, imamo dvije, s tim da te dvije na 1.5 milijuna vjerojatno neće nas spustiti unutra, one su isto izuzetno vrijedne nekretnine, ali imamo ove druge na 150 milijuna lijevo i desno, koje su neiskorištene osim...
150 tisuća?
150 milijuna. Na orbiti Zemlje, na 60 stupnjeva od Sunca su. Znači, postoje dvije mjeste koje možemo parkirati. Imamo samo dva teleskopa tamo koje su za nadzor Sunca, koje se zovu Stereo. I tamo u stvari imamo mogućnost napraviti nešto ogromno. Znači, tamo je ideja bila napraviti nove svjetove. Ne pričamo sad o nečemu 100-200 metara. Pričamo sad 100 kilometara. Znači, mi se uhvatimo graditi i mi napravimo svijet od cilindar od 100 kilometara koji tamo rotira i u njemu se može živjeti.
Jednu Istru preselimo na te...
Oko 10 milijuna stanovnika, puno više. Znači, ideja je da svaki taj world ship... Ideja nije da tamo ostane. Znači, ti ga tamo napraviš, ali ovo je nešto što u trenutku kada proradi, kad je sve funkcionira, ima motore i krene prema zvijezdama. Znači, to su mjesta, gradilišta gdje će se raditi svemirski brodovi koji bi trebali krenuti prema zvijezdama. Da. Unutra bi trebalo ići oko 10 milijuna stanovnika.
Međunarodna svemirska postaja je pri kraju. Nju će vratiti, mislim, za 5 ili 6 godina i ona će izgorjeti u atmosferi.
Dakle, sad je potpisan ugovor opet sa SpaceX-om da on napravi tegljač koji će usporiti tu svemirsku stanicu i baciti je u, na mjesto koje se zove groblje satelita, to je Južni Pacifik. Nema nikoga tamo, tako da ono, fulaš 500 km uvijek pada u more. U zadnjih nekoliko tjedana padali su komadi iz svemira i po 30 kilograma veliki. Znači, taj dio izgaranja u atmosferi ide tako. I sad kad ti dođe komado 30 kilograma dolje, je ono za si gledati kad padne kraj tebe. Znači, da se to ne bi desilo, ideja je da se uspori svemirsku stanicu, da se baci u Pacifik. I to je njima izgleda kao najjeftinija varijanta. Zato što se Rusi povlače cijelo posla. Rusi rekao da neće više slati progres i da neće sistematski je dizati, jer naša svemirska stanica svaki dan pada 30 metara dolje. I svako toliko treba doći raketni brod gore i opaliti gas i dignuti je natrag na visinu, radnu visinu od nekih 400 i nešto kilometara. Zašto pada? Jer ima toliko veliku površinu svih onih panela da ona cijelo vrijeme na vrhu atmosfere je koči. Zašto ne dignu na 800 km? Zato što gore bi astronauti umrli od zračenja. I onda je pitanje kompromis. E sad, jedan dio nas da se pita, ja se ne bi slagao sa time. Znači, bio bolje da maknemo ljude, dođe taj tegljač i digne na 2000 km visine bez ljudi i da ostane kao uspomena na nešto što je istraživanje svemira, jedan od onih objekata, ono UNESCO zaštićeno nešto, jer je to jedan važan dio povijesti Zemlje.
Ona bi tada manje padala?
Da, onda bi tamo ostala desecima tisuća godina. Recimo, ako je hoćeš da ti ostane gotovo za uvijek, onda je digneš još malo gore i onda nema nikakvog padanja. Znači, moglo bi se to napraviti. Druga mogućnost, nisu svi njezini komadi za bacića. Znači, imamo prvi modul koji su poslali Rusi. Apsolutna katastrofa, pun pljesni, ventilatori zuje i mlate i taj modul je toliko nanervirao sve druge da ovo će uništiti. Imamo module japanske, europske, neka američke koje su u perfektnom stanju. I prava priča bi bila je demontirati, uzeti ove komade kao Lego kocke koje su dobri, dodati novo čvorište, ovo koje je defektno rusko, i cijelu tu svemirsku stanicu u stvari poslati oko mjeseca. Znači, opet, Elon Musk, umjesto 800 milijuna koliko ćemo ti dati da je uništiš, koliko još pitaš da je parkiraš oko mjeseca. I onda sa novim modulima dobili bi jednu svemirsku stanicu oko mjeseca. Da li bi to sve skupa koštalo? Naravno da da.
Tamo otprilike gdje je James Webb?
Ne, James Webb je u jednoj od tih Lagrangeovih točaka na milijun i pola koje sam prije spominjao da se ne diraju, su previše vrijedne. Tamo ne šaljemo niš jer imamo tamo Geu ili Gaju, imamo tamo James Webb, imamo tamo nekoliko izuzetno vrijednih teleskopa i ne smo ništa mu slat.
A tko o tome odlučuje što će biti sa međunarodnom svemirskom?
Međunarodna je kolaboracija, znači pitanje je svako od njih koliko će to koštati i onda odlučuje novac. Jer tako je pala i ruska svemirska stanica Mir. I Rusi nisu imali novca za je dignuti da ostane gore i ona je pala u Pacifik. Znači, ti moraš donijeti odluku. Da li imamo novca za ići to odraditi? Da li i ko će preuzeti odgovornost za taj posao? I očito u ovom slučaju svi su rekli mi nemamo i ostati uništenje. Ali prava priča je demontirati kolegu kockice, ostaviti gore i složiti novu svemirsku stanicu sa komadima koji su dobri.
Ako je tako kako si sve rekao što se tiče moguće, odnosno nemoguće gradnje baze, čak i podzemne baze na mjesecu, zašto se uopće Amerikanci vraćaju na mjesec?
Pitanje je prestiža, mi opet imamo hladni
rad. A prestiža prema kome?
U svijetu. Znači imaš, uvijek ti je bilo isto. Znači imao si Sovjetski savez i komunistički svijet. S ove druge strane si imao Amerikance, nazovimo ga zapadni svijet. Imao si ove druge nesvrstane, ali oni su bili dekoracija. I sad, ova dvojica trebalo pokazati ko je ima veći.
Dobro, ali kome sad imaju Amerikanci što dokazivati?
Imaju šta pokazivati. Imaš opet istu situaciju. Imaš s ove strane, imaš Kina, Rusija, Iran, Sjeverna Koreja. I oni tvrde da nemaju demokracije nikakve šanse, da prava priča je imati ozbiljne ljude koji vladaju i koji mogu odraditi posao. Sa druge strane imaš kaos. I sad imaš ta dva svijeta. Koji je efikasniji i bolji?
Kako se Francuska našla kao suradnik Kine?
Ma ne, to ti je uvijek. Za početak, u znanstvenim istraživanjima i Rusija i Amerika su surađivale. Znači, ti moraš imati neku znanstvenu suradnju. A onda, ako nemaš nikakvu suradnju, niti ne znaš šta radi ovaj drugi. Sve pitanje, kako se Francuska tamo našla? Zato što je trebalo biti neko tamo i da ima nos u kineskim poslovima. Zašto su kineski znanstvenici u Francuskoj? Da bi imali nos u francuskim poslovima. Mislim, ne budimo smiješni. Znači, uvijek si imao nazovimo ih veleposlanike ili predstavnike koji su kod druge strane. Ovaj dio priče sa Francuzima u svemirskim projektima, sa Kinezima gotovo niko ne radi. Zato što je povijest znanstvene krađe kod njih takva da nikad u povijesti još nismo imali toliko toga. Znači, kad idemo sad pogledati na koji način je Kina napravila tehnološki skok u jednoj generaciji ovo što su radili 200 godina. Tako da su praktički pokupili svu tehnologiju, razvoj od Europe, Amerike u jednoj generaciji.
Pa dobro, nije baš da su ih oni pokupili, nego su Amerikanci otišli tamo
i poklonili, ajde, možemo reći tako. Ali i nije samo tako. Znači, kad su išli pregledavati kompjuterske sustave, onaj Boeing od prije.
Pa da, dobro, u redu.
Znači, njima su posisali sve. Znači, onaj američki najbombarder nevidljivi B2, Kinezi imaju istog takvog.
Kakav je to bio problem sa svemirskim odjelima?
Ogroman je. Svemirska odjela... Morali su odustati od izlaska, vam pušta voda unutra. Znači, svemirsko odijelo, svemir je jedno gadno mjesto u smislu da van zračenja, ova strana koja je okrenuta prema suncu ima nekih plus 180 stupnjeva. Ova strana koja je okrenuta prema mraku ima minus 100 i nešto stupnjeva. I ti staneš na suncu i ovaj dio ti zakuha, ovaj se zaledi. Ili se moraš vrtiti kao ražanj da se svugdje jednako griješ. Neizvedivo. I onda ti svemirsko odijelo ima vanjski dio koje je napravljeno jednu vrstu staklenog platna koje može izdržati te temperature koje mu je naprosto sve jedno. I oko tog odijela, tog tipa je prije puno, puno godina radio jedan hrvatski inženjer Kotnik. Znači, on je, kada se radila prva odjela nas, je davao svoje prijedloge baš oko tih staklenih vlakana i ovog vanjskog dijela.
Čekaj, on je tu negdje?
Iz Rijeke.
Da.
Znači, ovaj dio priče je išao do toga da su oni napravili ispod tog sloja ogromnu količinu cjevčica i pumpi koje cijelo vrijeme vode vrte u krug, tako da astronaut unutra mu uvijek komotno. Šta se desi kad imaš puno malih cjevčica i pumpe u nečemu što se savija i što se mrda i što je na zračenju i plastike koje stare s vremenom? Jedan talijanski astronaut za dlaku da se nije utopio. Njemu je voda doslovce došla u kacigu do toga da nije on je već rekao mrtav sam. Znači, uspio se izvući, ući unutra i njima sva odjela trenutno puštaju. Znači, te cijevi, ne znam koje su materijale, to odjelo košta puno. Znači, mi ponekad kažemo, ovo je sportski auto, najluđe viđeno, 4,5 milijuna eura. Ovo je najgluplje svemirsko odjelo, 30 milijuna eura. Zato što to nije svemirsko odjelo, to je svemirski brod. Samo svemirski brod koji ga ti obučeš na sebe i ti moraš biti vani i ne smiješ umreti i mora biti sve kao da si u svemirskom brodu. I sada je pitanje, ko će napraviti sljedeća? Ova koja rade za na mjesecu, Mila Majko, Elon Musk je napravio neke svoje. Mi trenutno imamo jednu potpuno glupu situaciju da imaš ove rusko-kineske starinske, ove Apollo koje više ne rade jer su i oni došli stari, ove koje su ovi trebali imati na svemirskoj stanici koji iz nekog razloga su počeli puštati i negdje neki komponenta koja je zeznuta i sad treba napraviti sljedeća odjela. Ovi ako se brzo nešto napravi neće imati čime izlaziti van iz svemirske stanice.
Znači, to je sad novi must.
Ovo je jedan izazov i problem je, nije to da sad daš Varteksu napravi svemirsko odijelo. Znači, ovo je svemirski brod kojeg obučeš na sebe. To je, ne znam koliko ima kompanije u Americi koje su u stanju to odraditi. Ali oni sad hitno moraju naći di je kvari, zašto njima tekućina pušta.
Da. Imali smo pitanje jednog našeg eksplorijanca, vrlo zanimljivo i prosto mi je žao da tu temu još uvijek nismo obradili u eksplori, ali sada hoćemo. Margherita Hack, talijanska astrofizičarka, astronomkinja, koja je praktički zadužila tvoju zvjezdarnicu tako što je poklonila, odnosno darovala teleskop Višnjanu, s kojim si ti onda učinio čuda. Dakle, da li možeš ispričati tu priču?
Ma, priča je kompliciranija. Znači, ona je... Mi nismo s njom direktno surađivali, ona već bila u mirovini kad smo mi počeli raditi sa Tršanskom zvjezdarnicom. I mi smo surađivali sa njezinim asistentom Stenom Ferlugom. Ali ako idemo gledati, Margherita Hack je kao osoba izuzetno posebna. U smislu da je kao cura se bavila sportom i da je bila čak izuzetno uspješna i za dlaku da nije završila na olimpijadu tada one fašističke mladeži koja je bila tamo.
Ona je inače bila 16. godište.
Ona je iz okolice Firenze. I sad, Drugi svjetski rat, ona je jedna od tih studentica, znanstvenika, posebno, ali u ovom slučaju u pozitivnom kontekstu babuskara. Znači, ona nije dozvoljavala nikome da joj soli pamet i imala je takav karakter i takav izgled da je to lupala pod stolom i probijala se. I ona je postala prva žena direktor jedne znanstvene ustanove u Italiji. Napisala je preko 80 knjiga. Uspjela se posvađati sa talijanskim predsjednikom i sa papom. Znači, jedan od onih karaktera neugodno, ali efikasnih. I kad idemo gledati, ona je jedan, u stvari, intelektualac koji je stvarao modernu Italiju. Primo Levi, ona, Levi Montalcini, od glazbenika Morandi. Taj, znači, postoji jedna ekipa koja je stvarala modernu Italiju, ona je dio te ekipe. Ona kao astrofizičar nije napravila puno. Ona je radila te promjenjive zvijezde, objavljivala nešto, ali ona, njezin doprinos je bio da je postavila zvjezdarnicu u Trstu na jednom visoki položaj i da je investirano ne toliko u teleskope i instrumente, nego u računski centar. Znači, oni su odmah od početka shvatili da će računala biti nešto što u astronomiji nosi važnost. I dan danas u Trstu najvažniji dio je njihov računski centar i taj dio koje rade simulacije i baze podataka za sve druge, i ona je naručila bila dva teleskopa. Jedan teleskop optički, to je ovaj kojega smo mi poslije dobili, i to ga nismo dobili od nje, ona je bila već u mirovini, dobili smo ga od ekipe koja je bila tamo, to su Zlobec, Meseroti, Ferluga, znači oni su bili tada sedmak koji su nosili astronomiju u Trstu, i oni nisu znali šta više napraviti s tim teleskopom. Trst je svjetlost, onečišćenje, totalna katastrofa, ali teleskop je bio konstruiran ispred vremena. Znači, oni su napravili taj teleskop i u način na koji su ga oni složili nije mogao raditi dobro. I napravili su radioteleskop, jedan za promatranje sunca. Taj radioteleskop 67. godine je u stvari bio jako, jako važan, jer je pokazao da nije ruski napad na američke radare, nego da je erupcija na suncu. I ono je bilo za dlaku da ne krene atomski rat, jer su Amerikanci već poslali bombardere prema Sovjetskom savezu. Tako da taj dio je odrađen. Ona je kao umirovljenik nekoliko puta dolazila u Istru preko talijanskih zajednica i držala je predavanje po klubovima zajednica Talijana u Istri. Ja sam je sreo nekoliko puta, ali ono s kim smo surađivali je bio njezin asistent Steno. I sad, jedan važan dio njezinog posla je bilo organiziranje udruge euroskeptika. Znači ona je bila za pseudoznanost kao pasterijer. Znači ona kad bi nešto bilo pseudo, onda bi ona skočila i grizla na sve strane, tako da je bila opasna i bila je dugo godina predsjednik udruge Euroskeptika. Mislim, često su je zvali na talijansku televiziju. Imaš neki astrolog, nešto i sa turbanom i onda pozovu nju i onda imaš riješeno sat i pol fajta neviđenog na televiziji, ne trebaš razmišljati o programu.
Ali umrla je, mislim, nažalost, svi su do sada umrli, mi ćemo isto tako, pa je tako i ona, prije nego je ovaj ravnozemljaški pokret doživio procvat. Inače bi ga ona vjerojatno bila onako...
Ma, mislim, ona je to nekim mago, telma, još nešto. Mislim, ona ih je čistila po Italiji sve po spisku. Onaj dio koji treba reći da je Google objavio prije godinu dana, onaj natpis Google koji je bio posvećen njoj, teleskopima i mačkama. Imala je punu kuću mačaka i sama zvjezdarnica na Bazovici imala je posebnu kućicu za mačke.
Eto, došli smo, dragi slušatelji, gledatelji, eksplorijanci, do kraja. Budite zdravi i do gledanja za 7 dana.
Do slušanja isto.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.